ናይ ኤውሮፓ ናይ ደህንነትን ምትሕብባርን ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ኣብ ካዛኪስታን ከተማ ኣስታና ካብ ዕለት 1 ተሓሳስ ክሳብ ዕለት 2 ተሓሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶነ ናይ ቅዱስ መንበር ናይ ወፃኢ ርክባት ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ዶሚኒክ ማምበርትን ኣብዚ ናይ ኤውሮፓ ማሕበር ናይ ቅዱስ መንበር ቋሚ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሚካኤል ባናችን ኣብ ካዛኪስታን ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያዊ ወኪል ብፁእ ኣቡነ ሚጌል ማኡሪ ቦንዲኣ ዝርከብዎም ናይ ቅዱስ መንበር ልኡኻን መሪሖም ክሳተፉ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ መንበር ናይዚ 56 ሃገራት ዝሓቁፍ ናይ ኤውሮፓ ናይ ደህንነትን ምትሕብባርን ጉዳይ ዝሓልም ማሕበር ብምሉእ መሰል ኣባል ከም ዝኾነትን ክፍለጥ ድሕሪ እቲ ኣኼባ ብፁእ ካርዲናል በርቶነ ካብ ዕለት 3 ተሓሳስ ክሳብ ዕለት 4 ተሓሳስ 2010 ዓ ም ብብፁእ ኣቡነ ማንበርት ተሰኒዮም ሃዋርያዊ ምብፃሕ ክፍፅሙ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።